بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام تمويت صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيانك في نوسيين نينكم شاء الله تبارك وتعالى. تندليه na darsa yetu katika kitabu hiki au risala hii adhima almubaraka almawsuma bi albayan alfawri bilkashfi an fasadi usul wa qawaid yahya alhajuri, risala ambayo ina faida nyingi za kiilmu, lakini ni risala ambayo imeandikwa na imeandaliwa na mtu ambaye anastahiki kuiandaa kwa kutazama upande wa ilmu yake na upande wa nafasi yake na upande wa ufuatiliaji wa kadhia hii na fitna hii ya Yahya al-Hajuri. Kwa hiyo hii ni mlorongo wa rududi zetu kwa kikundi hiki cha dhalala cha Hajawira, na hiki ni kitabu chetu namba moja kukisoma katika kuweka sawa na kubainisha dhalalati za kikundi hiki kibovu, kikundi hiki cha dhalala, kikundi cha Hajawira. Na kama nilivyosema hapo awali kwamba sasa hivi tumelazimika kufanya rudud kwa kusoma vitabu hivi ambavyo viliandikwa rasmi kwa ajili ya kubainisha fitna ya mtu huyu, fitna ambayo ilileta mpasuko mkubwa baina ya masalafi katika ulimwengu, fitna ambayo ilileta madhara makubwa kwa masalafi, fitna ambayo wameangamia wengi kwa sababu ya fitna hii katika ulimwengu, na wakapinda wengi baada ya kuwa walikuwa katika njia sawasawa, walikuwa katika jada. Sasa baada ya kutazama mazingira yetu ya mji wetu huu wa Mwanza na kuonyesha kwamba hawa watu wanajiandaa upya kueneza na kutangaza kikundi chao katika mji wetu na kujenga vituo mbalimbali hapa mjini na kuwadanganya vijana na kuwashawishi vijana kujiunga na kikundi chao kwa kujidhihirisha kwa nembo ya usalafi kwamba wao ni masalafi, wanajidhihirisha kwamba wao ni watu wa athar, wanajidhihirisha kwamba wao ni watu ambao wako katika njia ya sawasawa, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, bali wakiwadanganya vijana kwa kuwasaidia kwa misaada ile njia ambayo inatumika na Mayahudi katika kushawishi watu, inatumika na Mashia, inatumika na Maibadi na wengine watu wa bid'a na watu wa dhalala katika kutangaza vikundi vyao kupitia katika mlango wa misaada. Hata hawa hajawira wa hapa mjini wanawadanganya vijana na watu ambao wasioshughulika na ilmu, wakikuona una mazingira ya kupenda dini wanakuahidi misaada mbalimbali, tutakupa wanawapa vijana kazi aimtu miikhwan ikramu nyingi na mambo mengi ambayo wanayafanya kwa lengo la kutafuta wanachama na kutafuta mashabiki na kuongeza nguvu kwenye kikundi chao cha dhalala. Kwa hiyo utakuta hivi, ukienda kuswalia kwenye msikiti wao au misikiti yao, mara moja wanakaa kana kwamba kuna watu wametegeshwa katika Uarabu. Akikuona mara mbili mara tatu, basi anakutafuta kwa ikramu, bana unaishi wapi bana? Mimi naishi Pasiasi. Basi tutakuwa tunakufuata, tutakupa nauli, wewe unakuja bana kusikiliza darasa kwa Sheikh, tutakupa nauli ya miezi mitatu ya daladala. Wakikuona unaanza kuelewa, tutakupa pikipiki. Fahimu tu? Wewe unakuja vitabu vya bure. Unafanya kazi gani bana? Mimi bana, mimi ni fundi ujenzi, tutakununulia mashine. Tutafanyaje? Fahimu tu bana. Haya ndio mazingira. Ndio usome bana, tutasoma bure. Tutakuwa tunakulipa. Tutafanyaje? Ndivyo wanavyofanya. Hata Maibadhi wafanya hivyo hivyo. Kwenye vituo vyao mnaenda mnasoma bure bure. Tunakupa hela. Kuna sehemu Maibadhi wamefungua kituo, wanawalipa watoto, wanawapa shilingi 1500 kwa wiki. Sasa fikiri watoto wanafanya nini? Watoto watamiminika pale. Kwa hiyo waonekane kama vile na wao wapo, lakini ni watu wa dhalala. Kwa mtu, hata kama mtu utamlipa milioni 10 kwa siku, wewe ni wa dhalala tu. Fahimtu? Wewe ni mtu umepinda. Hili aliwezi likaifanya batili yako ikawa na nguvu hata siku moja. Fahimtu mekwa. Sasa sisi twasoma hizi nasaha za mashehe zetu na hizi bayani za mashehe zetu kunako kikundi hiki. Fahimtu? Vijana wasihuriki. Fahimtu? Vijana wasihuriki wala wasikubali misaada ya hawa watu wa bid'a, watu wa dhalala. Ni bora mtu akabaki na maisha yake ya kawaida, akatafuta riziki yake ya halali, kuliko kuihatarisha dini yake kwa watu hawa, kuihatarisha hii dini. Fahimu tu ikhwan. Lakini mara nyingi watu wanaofuata watu kwa sababu ya vitu hivyo, kwa sababu ya maslahi ya namna hii, huwa hawadumu. Na sisi ni mashahidi kwa Mashia katika miji yetu, namna wanavyowalingania watu kwa misaada. Fahimtu? Hatusemi kumpa msaada mtu haifai, yafaa, lakini si kwa lengo la kumfanyia istimala, yani wampa ili umvute katika batili yako. Fahimtu? Umvute ili katika nini? Katika hiyo batili. Na wala Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakutumia njia hii, kwamba yeye anafanya da'wa, anawapa watu ili watu ndio wakubali da'wa yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume na akapewa kazi ya kuwalingania watu katika tauhid, katika kalima ya tauhid ya la ilaha illa Allah, hakupewa mlima wa dhahabu. Simenielewa? Kwamba nenda na mlima huu wa dhahabu huo na wapa. Na hilo lilikuwa lawezekana kabisa. Fahimu tu? Kwamba kwa sababu ndo mwanzo wa da'wa yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni kwamba watu wanatakiwa kusilimu, kufuata da'wa yake. tusi Waislamu, fahimu tumeikwa. Lakini Allah alikuwa na uwezo kumpa mlima wa madini na madhahabu, kwamba nenda nao mlima huo unawapa. Lakini alichopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Ilmu, fahimtu? Ilmu. Na akaambiwa aya akapewa ilmu, na akaambishwa yeye afanye kazi, fahimtu? Ya ayuhal mudathir qum faanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun, mpaka mwisho wa hizo ayat. Fahimtu? Hizi ni katika maandalizi ya kumwandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake. Fahimtu? Ndiambiwa aya wa anzir ashiratuka alaqrabin fasda' bima tu'mar. Hizo ayat zote ni katika kumwandaa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, akalingania da'wa na akaweka wazi haki wali wako ambao Allah aliwaongoza kwa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mapema kabisa. Wako wengine walichukua muda kidogo, fahimu Mtume kwa kangia, lakini pamoja na hivyo Mtume alikumbana na udhia na nini, fahimu Mtume kwa. Lakini pia tuafahamu kwamba wako katika manabii wa Allah tabaraka taala walifanya da'wa, hawakupata watu wengi, walipata watu wachache, fahimtu? Pata watu wachache. Atakuja nabii siku ya kiyama hana watu isipokuwa mtu mmoja, mwingine hana kabisa, alifanya da'wa hajapata nini, mtu. Au watu wote au manabii wa Allah tabaraka taala, Allah alikuwa na uwezo wa kuwapa mamali waende wavute nyoyo za watu kwa mali zao, lakini si njia sahihi ya kuwavuta watu wafuate dini kwa lengo la kufuata mali. Fahimtu? Ukiwapa wanaridhia wanaifuata dini, usiku ukiwanyima wanarudi nyuma. Fahimtu? Kwa unakuta mtu amefuata hajawi anaenda kwenye hajawi, si unaona watu wanakufuata na gari mpaka nyumbani, si umeelewa? Unaona hii ndio dini kabisa hii. Mnaenda kusoma mnaletewa kahawa kabisa. Simenielewa? Mko darasani watu wanakugeia marashi, wanakugeia perfume. Hii ndio dini hawa watu waheri hawa. Wanakusindikiza, wanakuambia karibu sana. Ndio. Hizi ndivyo wanavyoathirika baadhi ya watu awamu nasi katika wasioelewa dini. Lakini dawa ya haki unaitangaza, uwe hauna chochote. Unaitangaza uwe hali yako ndo hivyo hivyo. Lakini madam da'wa ya haq, no, natangaza da'wa ya haq, alhamdulillah, da'wa inafanya nini ikhwan? Kwa watu wasigurike na wa hajawira na vishawishi vyao vya hivi misada misada sivi nini, la watu waifuate haki na wasikilize hizi rududi wataelewa. Fahimu Mtume ikhwan. Naam, tuendelee. Tulikuwa tumeanza utangulizi wa Sheikh wetu Ubaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala katika risala hii al-Bayan al-Fawd. Rahimahullah ta'ala. Katika utangulizi wake katika hii risala. Na tukawa bado hatujakamilisha. Fahimtu? Tulisimamia katika kauli yake alayhi rahmatullah, وأختم هذه الكلمة بالتحذير من هذا الرجل. نختمش كلمة هي وكم تحذرش هو يمتو أبو رجب ومكين أفهم حجاوي ناني وكم تحذرش هو يمتو ناني يحيى الحجوري مؤنزليش وكفندهيك نايدو كيونغوز وكفندهيك حجاوي mashekhe zetu, maulama zetu wamemtahadharisha mtu huyu kwa kuiweka misingi ya batil katika dini ya Allah, akawa anawapenda watu kwa misingi hiyo ya dhalala na kuwachukia watu kwa misingi hiyo ya nini, ya dhalala. Alladhi bana bidalil alqati', mtu ambaye imedhihiri kwa dalili za moja kwa moja. Walburhani sati', na hoja zilizokuwa wazi. Fasadu usulihi wa kawaidihi, ule ubovu wa misingi yake na kanuni zake. Fahimu Mtume ikhwani? Sheikh wetu Sheikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala anaendelea nasema, kama uhadhiru min al-wufudi ala markaz dammaj, kama vile vile ninavyotahadharisha, hivyo hivyo natahadharisha watu kwenda markaz ya Dammaj, kwenda katika markaz ya nini ya Dammaj. Natahadharisha watu kufunga safari vikundi kundi na mapote kwenda Dammaj, kwa sababu Dammaj hapo awali watu walikuwa wanapambana ili wafike Dammaj. Na mimi binafsi ni katika watu nilikuwa na hamu ya kwenda Dammaj. Fahimu tumeku. Katika watu nilikuwa na hamu ya kwenda Dammaj. Tena nilikuwa na muomba Allah tabarak wa ta'ala katika dua zangu. Fahimu tum? Hapo awali. Kwamba Allah kinijalia nikimaliza jamia. Kinamalia, nikamaliza jamia, basi natakiwa kwenda Dammaj. Fahimu tum? Ndio ilikuwaga ratiba yangu. Kwamba niende jamia, niliwahi kuanza kufanya mipango niende Dammaj baada ya Thanawi. Lakini baadaye nikasema hapana, muombe Allah ajalie niende Dammaj baada ya nini? Ya jamia. Kwa sababu ukienda Dammaj ukiwa ushachukua misingi mizuri ya kutafuta ilmu, fahamu tume ikhwan, unanufaika sana, kwa sababu pale zinazipo halakati nyingi, unajikita kwenye halaka hii, unajikita na wakati huo, fahamu tume. Na alhamdulillah masheikh walikuwepo wenye faida pale, kwa hiyo ni vizuri, ni yani uwezo kunufaika ni mkubwa sana ukienda ukiwa nini, kwa sababu na hiyo niliona baadhi ya vijana wengi ambao walienda kule wakiwa hawana misingi. Hawana nini? Hawana misingi ya ilmu. Yaani watupu. Wengi wao walirudi wakiwa ni watupu. Hivyo hivyo. Raimtu. Mimi nawajua kwa majina yao na sura zao. Kuna mmoja tulikuwa tuwasoma naye. Tumesoma naye Mutawasifa, tukasoma naye Thanawi. Lakini tangu tunasoma naye Mutawasifa ni dhaif, dhaif, dhaif. Yaani mustawa wake dhaif. Yaani ukimpa risala hawezi kusoma. Lakini hivyo hivyo, unajua tena hizi mambo ya nidhamu, nidhamia hizi. Mtu anapambana pambana, vimitiani mitiani, anapita na pana, anafeli mara ya kwanza, mara ya pili anasema acha twende angalau amalize. Atafia huko. Fahamu tu waifa. Tukasoma naye Thanawi. Hivyo hivyo. Yupo kijana mmoja hata hakuna haja kumtaja. Namjua. Yeye ni kichwa kikubwa. Kwanza yule bwana alikuwa hajui, yani hawezi kuongea Kiswahili vizuri. Hicho Kiswahili nayo hajui vizuri. Kiarabu ndo hajui. Yani vurugu tu. Kaenda Dammaj. Alipofika kule yuko anasema yuko anajifunza khatwa. Fahimtu, anajifunza namna ya kuandika Kiarabu. Kaal hasi kakaa kule, karudi. Alivorudi, yani miamala ya kitakfiri takfiri. Wao wenyewe wakashindwa muamala wake. Hao mahaja wenzake wakashindwa nini? Miamala yake. Kusema hajazoea, ni watu wamezoea yani maisha fulani. Sasa huyu anakuja na ukakasi fulani wa kibedui. Yule bwana ikabidi atoke zake atafute poli huko akajifiche. Tafuta sehemu fulani akajificha huko. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba Dammaj ilikuwa ni kituo cha ilmu kweli. Wakati wa Sheikh wa Al-Allama Muqbil alayhi rahmatullah. Fahimtum? Na watu wamenufaika, na watu wamechukua ilmu pale. Lakini kilipokuwa chini ya huyu bwana Yahya Al-Hajuri, basi ile khei yote ikayeyuka, kaunduka. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya yeye misingi yake hii ya batil aliyoiweka. Aya. Sema Sheikh Ubaid anasema rahimahullah ta'ala, natahadharisha watu kwenda Dammaj. So wewe ujifunge kwa wale walioenda Dammaj baada ya kutahadharishwa, unakuta ndio maana watu wanakuwa wanafitinika. Hatta yauda ila ma kana assasahu alayhi Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, mpaka damaji itakaporejea katika lile lengo, katika ile ule msingi ambao Sheikh Mukbil aliasisi kwa msingi huo, aliasisi kwa lengo hilo. Kwa hiyo maneno haya ukiona ya Sheikh Ubaid rahimahullahu ta'ala, uwezi kufikiria kwamba au uwezi kusema kwamba umeelewa kwamba Sheikh Ubaid alikuwa na chuki na damaji. Ana chuki na damaji? Sheikh Ubaid, Allah amrehemu, hakuwa na chuki na damaji, isipokuwa tu anausalimisha umma, anawasalimisha vijana na huyu mtu aliyepinda, maadamu yeye ndo bado maadamu yeye ndo kichwa damaji, na yeye ana misingi ya hivi watu wasiende damaji. Ila akasema isipokuwa damaji ikiwa itarejea na ikarudi katika malengo ambayo kwa ajili yake iliasisiwa. Simenielewa hiyo? Kwa ajili yake ifanyaje? Iliasisiwa. Ima huyu Yahya al-Hajuri mwenyewe abadilike na arudi katika njia ya sawa sawa, awe na adabu na maulama, awe na adabu na wanachuoni. Fahimtu? Awe na adabu na maulama, maulama watu maulama ambao wana uwezo wa kumzaa, lakini pia wana uwezo wa kufanya nini? Wana uwezo wa kumzaa, lakini ni walimu wa mwalimu wake. Awe na adabu. Fahimtu? Sasa damaji ikibadilika, ikawa ikarudi katika ule ile nchi, katika ule msingi wake, katika malengo, basi watu wataenda. Fahimtu hivyo? Sasa wao wakaanza kumshambulia, alikuwa na chuki na damaji, alikuwa sijui na nini, alikuwa na la. Fahimtu? Hapana. Ni kwa sababu baada ya huyu ambaye yupo kupinda na kufanyaje yaikuwa, na hii ni tuwajifunza kwamba kwamba mtu anapokuwa amepinda na ana kituo, pia kituo chake kinatahadharishwa. Kama amepinda na mashekhe wamemtahadharisha, kituo chake kinafanya nini? Sasa mimi damaji kwa nini? Si yeye hajundo kapinda? Takiwa utoke umwache hiyo mtu. Wae mtu ufanyeje? Toke. Anasema min takriri al-ahkami wa da'wati ila Allah min al-kitabi wa sunnah. Msingi ambao na lengo ambalo imeasisiwa damaji kwa ajili yake ni kufundisha ahkamu za kisheria, kukariri na kuwawekea na kuwasomesha watu ahkamu mbalimbali za nini? Za kisheria, kusomesha watu dini ya Allah na kuwalingania katika da'wa, na kuwafanyia da'wa kwa Allah tabarak wa ta'ala, kuwalingania watu kwa Allah katika kitabu na nini? Na sunna. Wa ala wifqi sirati salafi salih, na kwa mwenendo wa salafu salih, na kwa mwenendo na una wa wema waliotangulia. Kwa hiyo ya ikhwani, haya ndiyo malengo madhumuni ya kuasisiwa damaji: kukariri ahkamu za kisheria, lakini pia na kuwalingania watu kwa Allah tabarak wa ta'ala katika Qur'ani na sunna, kwa ufahamu wa nini? Wa wema waliotangulia. Na hii ni inathibitisha kwamba Sheikh Ubaid Allah amrehemu alikuwa anatambua lengo la kuasisiwa damaji ni kwamba damaji ilikuwa ni kituo cha kukariri, cha kufundisha watu sheria ya Allah tabarak wa ta'ala, ni kituo cha kuwalingania watu kwa Allah tabarak wa ta'ala kwa Qur'ani na sunna, na ufahamu wa nini? Wa wema waliotangulia. Kwa hiyo mmoja kama Sheikh Ubaid anakiri kwamba kituo hiki kimeasisiwa katika misingi mizuri, kituo cha kisalafi, lakini baada ya huyu mtu kupotoka na kupinda na kuharibika, basi na kituo na chenyewe kinakuwa kinaenda katika misingi hiyo. Fahimtume kwa? Kwa hiyo akatahadharishwa na watu, akatahadharishwa na kituo. Wa hadha la yahsul illa bitadhafuri aljuhudi min fi'atin arba' fahiya alqadiratu ala tahqiqihi bi'idhnillah. Anasema na hili haliwezi kupatikana, wa hadha la yahsu, hili haliwezi kupatikana. Jambo gani? La kuachana na damaji, fahimtum, na kurejesha lengo ambalo kwa ajili yake damaji imeasisiwa. Ili lengo lirudi la damaji, lazima ipatikane ipatikane ushirikiano wa juhudi, watu washirikiane katika ili bitadhafu lijuhud, fahimtum, kwa watu kusaidiana katika kutoa juhudi, juhudi hizi zisaidiane, zipatikane juhudi za mbalimbali, watu wasaidiane kuhakikisha lengo la damaji linarudi. Tena akasema juhudi ili juhudi hizi haiwezi, na ushirikiano huu hau unatokana na makundi manne, min fi'atin arba. Na hii juhudi ya kurejesha damaji ili ilete matunda, damaji irudi kama ilivyoasisiwa katika misingi yake, basi juhudi hizi zipatikane kwa ushirikiano wa hizi juhudi kutoka katika makundi ya aina nne. Makundi mangapi? Manne. Fahiya alqadiratu ala tahqiqi biidhnillah. Makundi haya manne ndio yenye uwezo wa kuhakiki na kurejesha lengo hili kwa idhini ya nani? Ya Allah tabaraka taala. Pamoja ikwa alfi'atu alula, kikundi cha kwanza, tulabul ilmi alfudala, wanafunzi wanaotafuta ilmu walioko pale wabora. Fahimtu? Wale wanafunzi walioko kwenye kituo kile, fahimtu, alfudala, hawa wabora, hawa wa ahlul ghirati nubala, na wale wenye ghera, wenye wivu na hiki kituo, wenye akili, min kabilati wadia, katika kabila la wadia, kabila ya Sheikh Mukbil, Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, aitwa kabila yake ni wadia, bwana anaitwa alwadii. Katika kabila hii, kabila watu katika hii kabila bila shaka watakuwa na wivu, kwa sababu watu watakuwa na wivu kwa sababu ya hii kheri ambayo Allah amewafadhilisha nayo, kupatikana mtu katika kabila lao akafanya nini? Kupatikana mtu katika kabila lao akafanya kitu kikubwa kama hiki katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kama vile Allah alivyowafadhilisha Makuraishi kwa kumtoa mtume katika kabila hilo. Kwa hiyo katika kabila la Wadia anasema la siyama isabatu muassisi hadha almarkaz rahimahullah, asasa kile kikundi na watu wa karibu wa mwanzilishi wa markazi hii rahimahullah, wale watu wa karibu na Sheikh Mukbil ambaye ndiye ameanzisha hii markaz, wafanya nini? Wadhalika bisai alhafiz waljidd lada aljihad almukhtassa fi ad-dawla liib'ad alhajur 'an almarkaz. Na hivyo kwa kuhangaika sana na kutoa juhudi za haraka, fahimtum, toa juhudi za haraka na kutoa bidii na jitihada, fahimtum, katika kitengo kinachohusika, kitengo maalumu katika nchi, ina maana kitengo cha usalama, fahimtum, kitengo cha dola, katika kumtoa kumweka mbali Yahya al-Hajuri na markazi, kwamba watu washirikiane, tulabu ilmi, watu wake wa karibu na Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, fahimtum, washirikiane waende katika kitengo kinachohusika, fahimtum, kitengo maalumu katika dola kinachosimamia marakiz, kinachosimamia taaluma, kinachosimamia usalama, ili kuweza kumtoa huyu mtu ili markazi baki salama, si ndio hivyo? Haya ni maelekezo ya nani? Sheikh Al-Ubaid, wafikiri unasema maneno mazito kama haya kwa mtu ambaye mlikuwa pamoja, kwa mtu ambaye alikuwa lakini kapinda, kapewa nasaha,
amekataa, amefanya inadi na jeuri. Kama si ushujaa wa kuisema haki unaweza kusema maneno mazito kama haya? Yaani mathalan itokee markaz, katika markaz tunazozijua, atokee mtu katika masalafi hapa Tanzania apinde. Simenielewa? Baada ya kupinda watu wakampa nasaha, akafanya nini? Akakataa. Alafu mumtahadharishe na hiyo markaz. Aimtu, hilo jambo si jambo kila mmoja analiweza. Swala la kusimama na swala la kumtenga mtu kwa ajili ya Allah na kutangaza kuwa mbali naye kwa ajili ya Allah si jambo ambalo la kila mmoja. Hili jambo lina fursani, lina mashujaa wake. Hilo halipingiki, lina mashujaa, lina wanaume wake. Wala tuseme hivi kwamba tukisema hivi wengine wanawake. La. Minal mu'minina rijalun. Fahimtu? Wote ni wanaume, lakini minal mu'minina, lakini nini? Rijalun sadaku ma'ahadu Allah alayhi. Sio kama eti wengine waliobaki walikuwa ni wanawake. Allah masia rijalun la tulhihim tijara wala bay'. Aimtume kwa kama itakitani wa rijali sasa hawa wenye sifa hii ndio wanaume tu waliobaki ni wanawake. Huwezi kuwa na ufahamu huo. Fahamu kabisa. Hata mtoto mdogo hawezi kufahamu hivyo. Sema kwamba haki ina wanaume wa kuitetea na kuilinda. Hakuna anayesema kama wewe ambaye ukusema ni mwanamke. Fahamu tu. Lakini watu watofautiana katika ujasiri wa haya mambo. Si kwamba watu hawajui haki, watu wanajua haki. Kila, kuna mtu anaachelea kwamba mimi sina uwezo huu, sina uwezo sina. Fahimtu? Haki ndio hii, lakini mimi sina uwezo wa kusema kwa sababu ya maslahi kadha, maslahi kadha, maslahi huenda ni maslahi ya kweli. Fahimtu? Kwa hiyo Sheikh Ubaidul Jabiri, Allah mrehemu, Allah alimchagua kuwa ni katika hao furusani mashujaa wa kusimama katika kipindi cha hatari cha namna hiyo. Kipindi kigumu kama hicho. Na ndio maana akalengwa na mishale ya matusi kutoka kwa Hajawi. Fahimtu? Wengine wakafika hatua wanamtumu ukafiri kukuru. Simenielewa? Kusikiliza juzi niliwatumia Sheikh Arafat, Allah amuhifadhi, alikuwa katika moja katika vikao vya ilmu, akaulizwa swali, akaombwa atoe tarjama angalau kwa ufupi, historia fupi kuhusu Sheikh Ubaid al-Jabir. Katsema, na kataja katika riwaya gani katika maudhi ambayo ameudhiwa Sheikh Ubaid al-Jabir. Tikayo, na kataja katika vikundi hasa vilivyomuudhi, vikamfanyia maudhi. Ni kikundi gani? Hajawira. Asema ya Sheikh Arafat, ukisikia hiyo sauti asema, Sheikh Arafat anasema Sheikh Ubaid al-Jabir mpaka anawaambia wanafunzi wake, asema mimi imefika toa, wanasema mimi ni a'mal basar wal basira, mimi ni kipofu wa macho na ilmu. Fahimtu? Huu ni mtihani Allah alimpa akiwa mdogo. Fahimtu? Na Sheikh Arafat amegusia hilo pia katika ukisikia ile historia yake, ni mtihani Allah alimpa. Sasa hao wakamtuhumu, ila Sheikh Ubaid al-Jabir akasemaje? Akawaambia, mimi nawaogopea nyinyi, ila mimi nishazoea hizi dharabati, haya mapigo ya maadui nishayazoea. Isipokuwa nyinyi wanafunzi wangu, muwe na subra. Fahamu katika haya. Kwa hiyo katika vikundi ambavyo vimemtupia mishale mikali, matusi, wamemkosea adabu, ni kikundi hiki cha dhalala, kikundi cha bid'a kisichokuwa na adabu. Hapa Mwanza wafuasi wao wanajifanya wana adabu, eti wakiweka kahawa anakuja kukumiminia wao. Simenielewa? Mkikaa pamoja kunywa kahawa wanatoa vyombo wao, hawana adabu hata chembe. Labda hawaelewi Hajawi na nini, hawaujui. Umevamia tu kama kabila fulani. Fahimu tumekwa kwamba yo hajuli sibi mwenzetu ni Myamani na mimi Myamani. La. Kwa Yemeni wangapi bana wamwacha Hajuri? Wa Yemeni. Fahimu tu? Wengine na hawa hao katika hiyo hiyo kabila yake ya Hajuri. Fahimu tu? Wako leo mwacha. Sasa tizo nini? watu wasiingie kwenye ushabiki, watu wasikilize maneno ya wanachuoni waadilifu ambao wameipigania dini hii kuhusu kikundi hiki. Kwa hiyo wakamtukana Sheikh Ubaid al-Jabir, lakini kwa msimamo huo nafikiri situkana kwa kudhihirisha tena, yani hii fitna wakati ndio inalindima hivi katika ulimwengu. Haya, anasema hivi, yani watu wasiende Damaji mpaka pale Damaji itakaporudi katika lengo, na ili lengo lirudi haiwezekani mpaka izipatikane juhudi katika makundi mangapi, kutoka kwenye makundi mangapi. Kundi la kwanza ni kundi la wanafunzi walioko pale, watoke wamuache. Lakini pia na, pia wale wenye akili wenye wivu na ile markaz, hasa hasa watu wa karibu na Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, fahimtum, wajitahidi wasaidiane na kitengo husika serikalini, sifanye wao kama wao, simenielewa? Kwa sababu yule ni raia, yule ni raia, washirikiane na kitengo husika cha serikali ili wamweke mbali, wamtoe huyu Yahya al-Hajuri ili Damaji ifanye nini, isalimike. Fahimtum ehwa? Kwa sababu tumalizie kisha tumalizie hii nukta pili. Alfi'atu thania, kikundi cha pili, taishia kikundi cha pili ambacho pia na chenyewe kikitoa juhudi zake katika kushirikiana na wale waliotangulia, lengo laweza likarudi la Damaji. Al-Hurras ni wale walinzi, alladhina nasabahumul hajuri, wale ambao wamewaweka kulinda wale walinzi wanaomlinda hajuri, wanaoilinda Damaji, wale walinzi wale. Wadhalika bitarkihimul hirasa, hivyo hivyo na wao wanatakiwa waache kumlinda. Kama kuna mabodyguard wamwache, kama kuna walinzi wa kulinda Damaji waache Damaji, wamwache wakae mbali. Unielewa? Kwa sababu gani? Sheikh anasema idistimraruhum ma'ahu aunan minhum ala al-ithm wal-udwan, kwa sababu kuendelea kwao kumlinda huyu, fahimtu, ni kumsaidia, ni msaada kutoka kwao kumsaidia huyu hajuri katika madhambi na uadui, kuendelea kufanya madhambi na uovu na uadui. Msimlinde na mlindaje mtu wa bafi, naendelea kupotosha na kuharibu na kuleta balbala katika ulimwengu na kuwapasua masalafi. Fahimtu mekwa? Fitina ya hajuri ileta gwadja kubwa katika ulimwengu. Kwa hiyo watu wasimlinde, walinzi tokeni, muache huyo mtu. Kwa hiyo walinzi wakishirikiana na wale waliotangulia wakishirikiana, nguvu ikawa pamoja katika ushirikiano huu, wakasaidiana katika kuondosha uovu, Damaji itasalimika. La sivyo, Damaji itapotea wakimwachia huyo mtu. Fahimtu? Hizi zilikuwa ni nasaha za nani? Za Sheikh Ubaid al-Jabiri. Naomba niishie hapa. Fahimtu? Tutaendelea hapa tulipoishia. Fahimtum? Naam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Kuna mwenye swali?